ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหวนที่สองพระบัวเหี่ยวกลับถึงกุฏิด้วยความเอิบอิ่มใจท่านจัดการล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทำวัดเย็นพระวัดนี้จะลงโบสถ์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดปฏิโมกข์พร้อมกันก็เฉพาะในวันพระเท่านั้นและหากรูปใดทำผิดวินัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่อาบัติขั้นปราชิกก็จะปรงอาบัติกันในวันนี้ส่วนวันอื่นๆที่ไม่ใช่วันธรรมสวนะต่างคนต่างปฏิบัติอยู่ในกุฏิของตนมีปัญหาหรือสงสัยในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็จะไปเรียนถามท่านเจ้าอาวาสพระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กๆให้พระบวชใหม่หนึ่งเรือนเอาไว้จับเวลาตอนแรกๆต้องอาศัยนาฬิกาปลุกแต่พอปฏิบัติไปนานๆจิตมันจะรู้ได้เองอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาอยากปฏิบัติกี่ชั่วโมงอยากนอนกี่ชั่วโมงก็กำหนดจิตเอาไว้เหมือนกับการตั้งนาฬิกาปลุกพอถึงเวลากำหนดจิตจะบอกเองมันก็แปลกนะคุณบัวเหี่ยวตอนปฏิบัติใหม่ๆท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมไม่เชื่อผมเป็นคนหัวรั้นไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์และผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีใช้ให้ด้วยพระบัวเหี่ยวตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มต้นเดินจงกรมอาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปเดินมาอยู่ในกุฏิซึ่งมีความยาวประมาณ3เมตรด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามแล้วก็ตั้งใหม่ให้ปลุกในตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสื่อหมอนกับผ้าห่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลี่ผ้าออกคุมกลายด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูเหมันปิดไฟแล้วเคียงเอนกายลงใช้มือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอนสักครู่ก็ไม่หลับไปโดยจัดไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระฆังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขซึ่งจะพากันเห่าหอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแห่งงางของระฆังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระบัวเหี่ยวสะดุ้งตื่นแต่ยังงัวงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นหน้าที่จะซุกกายอยู่ภายใต้ผ้าห่มอันอบอุ่นท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูก็ทำให้ท่านหายง่วงเป็นปลิดทิ้งบัวเหี่ยวถ้าเจ้าเกียจคร้านเห็นจะหลับจะนอนไม่รีบเร่งทำความเพียรเจ้าจะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอยตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้จำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงลึกลับที่เคยได้ยินเมื่อปีที่แล้วพระบวชใหม่รีบลุกขึ้นล้างหน้าแปรงฟันสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วเดินจงกรมพระมหาบุญลุกออกไปปฏิบัติที่หน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดโอกาสให้พระบัวเหี่ยวได้ปฏิบัติอย่างอิสระไก่ป่าที่ส่งเสียงขันประชันกันเสียงกาเวากาเวาของเจ้านกกาเวานั้นก็ไม่ได้สร้างความรำคาญให้กับพระบวชใหม่เพราะท่านรู้จักกำหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอ เมื่อได้ยินเสียงสุนัขเห่าท่านก็กำหนดว่าหมาเห่าหนอเดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครกครากด้วยให้กินกับการอดข้าวมื้อเย็นสักครู่เสียงปูดปูดปาดปาดก็ดังขึ้นเป็นระยะคราวนี้พระบวชใหม่ต้องใช้เวลาขบคิดว่าจะกำหนดอย่างไรก็ท่านพระครูสอนเพียงให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มถ่ายอุจจาระปัสสาวะแต่ตอนถ่ายลมท่านไม่ได้บอกไว้ภิกษุคนซื่อเลยกำหนดเอาเองว่าสดหนอและก็มีอันต้องกำหนดอย่างนี้บ่อยครั้งท่านไม่เข้าใจระบบการทำงานของร่างกายว่าเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในท้องก็จะปั่นป่วนและหาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระโบเฮียวเท่านั้นผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงเป็นเพียงการปรากฏของสภาวะธรรมเท่านั้นเดินจงกรมเสร็จท่านก็เอนกายลงนอนเอามือวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แตกพองยุบพองยุบเท่านั้นเวลา6นาฬิกาพระโบเฮียวออกบิณฑบาตกับพระอีก4รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดเพราะเพิ่งบวชท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบิณฑบาตทางเดียวกันเกิน5รูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสายๆจะได้โปรดตัดได้ทั่วถึงกลับจากบิณฑบาตจึงไปฉันรวมกันที่หอฉันยกเว้นท่านพระครูซึ่งจะบิณฑบาตเดียวและกลับมาฉันตามลำพังที่กุฏิของท่านแต่ถ้าเป็นวันพระหรือในโอกาสพิเศษที่มีคนมาทำบุญเลี้ยงเพลท่านก็จะไปฉันที่ศาลาการประเรียนพร้อมกับภิกษุอื่นๆและวันนั้นท่านก็ฉัน2มื้อเพื่อไม่ให้ญาติโยมเขาเสียความตั้งใจท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เคร่งครัดตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงฆ์เมื่อพระฉันเสร็จพวกลูกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพลงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็ตั้งวงรับประทานกันวันใดมีอาหารไม่พอทางโรงครัวก็จะทำขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่งานโรงครัวเพราะมีคนมาเข้ากรรมฐานแทบไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละ100-200ท่านพระครูต้องต้อนรับขับสู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหารเท่าที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างก็พากันประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้วจะไม่อยากมาอีกพระบัวเหี่ยวกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมให้อาหารย่อยแล้วจึงส่งน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์และก็สอนวิธีนั่งสมาธิเป็นยังไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทำความเคารพและนั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับพระบัวเหี่ยวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงลึกลับให้ฟังด้วยเกรงจะถูกท่านดุว่าเหยียดคร้านหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองล่ะจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพคิดว่าคงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาละยังจับไม่ได้ไม่เป็นไรคืนนี้คอยลองอีกทีภิกษุวัยใกล้30ค่อยโล่งอกแถมยังแอบล้อเลียนท่านในใจว่าท่านแน่หลวงพ่อพูดเอาละอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วันละหลายร้อยหนพระใหม่นี่รู้ดอกว่าผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงียบเป็นศิษย์อย่าหัดล้อเลียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียกแต่พระโบเฮียวถึงกับสะดุ้งทำไมหลวงพ่อรู้ครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะท่านย้อนถามพระบวชใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครู นี่ยังกลับเป็นผู้วิเศษสงสัยคงเป็นพระอรหันต์ฉันไม่ใช่ผู้วิโสวิเศษอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยถ้าจะเป็นก็คงเป็นได้แค่อระเหท่านพูดยิ้มยิ้มคนดินสิทธิ์ยิ่งคิดสวงงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมฉันถึงทำได้ถ้าเธอปฏิบัติเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทำได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบทใหม่ก็ได้กำลังใจขึ้นอีกเป็นกองและคิดว่าจะทำให้ดีที่สุดเอาล่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเธอจับพองยุบได้ชัดหรือยังพองชัดครับแต่ยุบยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ลงหนอไม่ค่อยทันบางทีเลยได้แค่พองยุบพองยุบต้องพยายามลงหนอให้ได้เอาละถ้าจิตไวขึ้นก็จะได้เองไม่ต้องไปเครียดกับมันมากแต่เรื่องกำหนดนั่นน่ะเธอยังทำไม่ถูกนะเอาละฉันจะอธิบายสติปัฏฐาน4ให้เธอฟังอย่างคร่าวๆสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมวันนี้เอากายก่อนการตั้งสติกำหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกายในกายที่เรียกเป็นภาษาธรรมะว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการใช้สติตามรู้กายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้วคำว่ากายในที่นี้จึงหมายถึงร่างกายของเราเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นที่เธอกำหนดว่าไก่ขันหนอหมาเห่าหนอนั้นใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กายานุปัสสนาพระบูเฮียแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเช้านี้ก็นับไม่ถ้วนเสียแล้วท่านพระครูมีอะไรให้ท่านพิศวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองไปเสียทุกเรื่องพลันพระบทใหม่ก็นึกถึงคำบริกรรมของท่านตอนผายลมนึกหวั่นหวาดในใจว่าท่านจะรู้หรือไม่หนอก็พอดีท่านพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริกรรมที่ลึกที่ลั่นอย่างเธอหรอกนะพระใหม่รู้สึกอับอายเป็นกำลังจึงโอดครวญว่าโทษหลวงพ่อครับก็ผมบริกรรมในใจแท้ๆทำไมหลวงพ่อถึงได้ยินแล้วครับอีกอย่างผมก็ทำอยู่ที่กุฏิผมโน่นฉันก็กำหนดเห็นหนอน่ะสิจำไว้นะบัวเหี่ยวเห็นหนอมีค่าหลายล้านอย่าไปคิดว่าหนอหนอแหน่แหน่เป็นเรื่องเหลวไหลถ้าเธอฝึกสติดีจนถึงขั้นแล้วเธอจะใช้เห็นหนอให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลทีเดียวใช้ดูเลขหวยได้ไหมครับหลวงพ่อได้แต่เขาไม่ทำกันเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อละกิเลสคือโลภะโทสะโมหะแต่ถ้าเธอเอาไปใช้ในทางนั้นมันเป็นการเพิ่มกิเลสผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติครับผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อกรุณาอธิบายกายาสนาต่อเถอะครับกายานุปัสสนาต้องเรียกให้ถูกเวลาไปสอนคนอื่นจะได้ไม่เลอะเลือนเลื่อนเปื้อนครับกายานุปัสสนาผู้เป็นศิษย์ทวนคำนั่นแหละถูกต้องเอาล่ะก่อนจะเข้าใจกายานุปัสสนาจะต้องเข้าใจอายตนะเสียก่อนอายตนะแปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกันให้เกิดความรู้แบ่งเป็นอายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในทำหน้าที่เป็นตัวรู้ส่วนอายตนะภายนอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์สิ่งที่ตาเห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่ารูปตาจึงคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นไหนลองบอกสิว่าลิ้นคู่กับอะไรอาหารที่กินเข้าไปครับตอบอย่างภาคภูมิด้วยคิดว่าคำตอบนั้นถูกต้องแล้วคิดตอบใหม่อีกทีสิ ลิ้นคู่กับฟันครับคราวนี้ไม่ค่อยมั่นใจนักผิดอีกไหนลองอีกทีไม่แล้วครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเวลาที่เรากินอาหารแล้วรู้ว่าเผ็ดหวานมันเค็มเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าแซ่บครับท่านพระครูรู้สึกอ่อนใจจึงเฉลยให้ฟังจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวเขาเรียกว่ารสจำไว้ส่วนสิ่งที่มากระทบกายเราเรียกว่าโผฏฐัพพะเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมรมเช่นดีใจเสียใจทุกข์ใจจำได้หรือยังล่ะเอาล่ะไหนลองทบทวนสิอายตนะภายนอกมีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจครับตาเธอหูเธอลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเถอะไหนตอบใหม่สิเอาให้แน่ๆรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและกามารมณ์ครับธรรมารมณ์เว้ยไม่ใช่กามารมณ์คนละเรื่องเลยคนสอนบ่นอุบและเผลอพูดคำว่าเว้ยออกมาเอาล่ะทีนี้อายตนะภายในเธอก็รู้แล้วสินะต่อไปจะได้กำหนดให้ถูกต้องหลวงพ่อครับกำหนดกับบริกรรมเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะใช้คำว่ากำหนดก็ได้หรือจะใช้คำว่าบริกรรมก็ได้ทิ้งมาเธอได้ยินเสียงไก่ขันสุนัขเห่าหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่รับรู้โดยหูให้เธอกำหนดว่าได้ยินหนอเท่านั้นไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปวิจัยว่ามันเป็นเสียงอะไรตาเห็นอะไรก็ตามกำหนดว่าเห็นหนอแล้วก็จบกันเวลาผายลมถ้ามันดังก็กำหนดว่าได้ยินหนอถ้ามันไม่ดังก็กำหนดรู้หนอคือเอาใจไปรู้มันเอาละทีนี้ถ้ามันมีกลิ่นด้วยเธอจะกำหนดว่าอย่างไรพระใหม่ถูกทดสอบอีกถ้าเป็นของตัวเองก็หอมหนอถ้าเป็นของคนอื่นก็เหม็นหนอครับคราวนี้ท่านพระครูหัวเราะครับใจเข้าทีดีนี่เข้าใจตอบคนตอบก็เลยหน้าบานได้คิดว่าถูกต้องดีแล้วจริงๆนะบัวเหี้ยวคนอย่างเธอจะว่าสอนง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระบัวเหี้ยวก็หัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ต่างหากละครับเอาละเอาละนี่บอกตามตรงนะบัวเหี้ยวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอโง่หรือว่าเธอฉลาดกันแน่จะว่าโง่ก็ใช่จะว่าฉลาดก็ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ทำนองนั้นแหละเอาล่ะเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเธอฉลาดก็แล้วกันขอให้ฉลาดอย่างนี้ตลอดไปนะท่านตั้งใจประชดสมพรปากครับพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุท่านพระครูคลานที่จะต่อปากต่อคำก็วกกลับมาเข้าเรื่องเดิมเอาล่ะเมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วทีนี้เวลาปฏิบัติจะได้กำหนดให้ถูกต้องจับไว้ว่าอย่าไปปรุงแต่งให้กำหนดรู้เฉยๆทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่งมันก็จะเป็นกิเลสนะสิอย่างเช่นเธอกำหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอเป็นโทสะถ้าทำเฉยๆไม่กำหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องกำหนดว่าได้กลิ่นหนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันหอมหรือมันจะเหม็นเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วเอาล่ะทีนี้บอกมาสิว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องจะกำหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอครับทำไมไม่กำหนดว่านกร้องหนอเพราะถ้ากำหนดอย่างนั้นมันไม่เป็นกายานุปัสสนามันอยู่นอกกายของเราเราต้องกำหนดรู้เฉพาะที่อยู่ในกายดีมากดีมากเอาละทีนี้ก็ฝึกนั่งสมาธิได้แล้วจงจำไว้ว่าเมื่อเดินจงกรมเสร็จต้องนั่งสมาธิทันทีไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมานั่งต้องทำให้มันติดต่อกันจะได้รักษาอารมณ์กรรมฐานเอาไว้ไม่ให้รั่วไหลไปทางอื่นวิธีนั่งก็กำหนดนั่งหนอ ก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปการนั่งสมาธิมี3แบบคือแบบสมาธิชั้นเดียวนั่งอย่างนี้งอเข่าขาซ้ายและขาขวาวางบนพื้นถ้าสมาธิ2ชั้นก็ยกขาขวาวางทับบนขาซ้ายถ้า3ชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงยกขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งและท่านก็จึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้ง3แบบให้พระบัวเหี่ยวดูพระใหม่ทำตามได้2แบบแรกและพยายามจะทำแบบที่3แต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกเหมือนขาจะหักทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำประเดี๋ยวขาแข้งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาล่ะวันนี้นั่ง2ชั้นไปก่อนอย่างนั้นถูกแล้วเอาล่ะทีนี้ก็เอามือวางบนหน้าตักใช้มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจลึกๆเอาสติไปไว้ที่ท้องเหนือสะดือขึ้นมาประมาณ2นิ้วรู้สึกหรือยังว่าท้องมันพองแล้วก็ยุบรู้แล้วครับมันพองก่อนหรือว่ายุบก่อนพองก่อนครับนั่นแหละถูกแล้วคนที่บอกว่ายุบก่อนแสดงว่ายังจับไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเราจับพองได้ก่อนยุบเสมอจึงให้บริกรรมว่าพองหนอยุบหนอคนที่บริกรรมว่ายุบหนอพองหนอแสดงว่ารู้ไม่จริงเอาล่ะต่อไปนี้ลองนั่งดูสัก20นาทีอย่าไปคิดเรื่องอื่นพยายามให้สติจับอยู่ที่พองยุบตลอดเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรก็กำหนดไปตามจริงต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันด้วยแล้วอย่าไปปรุงแต่งเอาละนั่งไปครบกำหนดเวลาแล้วท่านจะบอกเองในความรู้สึกของพระบัวเหี่ยวเวลา40นาทีช่างดูยาวนานที่นักหนาท่านจับพองยุบได้ช่วงแรกๆแล้วนั้นก็ยังลงหนอไม่ค่อยจะทันเพราะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนั่งไปสักครู่ก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องลมในท้องเริ่มปั่นป่วนอีกครั้งท่านพยายามกลั้นเอาไว้หากปล่อยพูดปาดออกมาก็เกรงว่าจะต้องอับอายขายหน้าเมื่ออั้นไว้หนักเข้าก็กลายเป็นความกังวลจนจับพองยุบไม่ได้อย่าไปกังวลและก็ไม่ต้องกลั้นเขาอยากออกก็ให้เขาออกอย่าไปฝืนเขามันเป็นการปรากฏของสภาวะธรรมให้กำหนดได้ยินหนอหรือได้กลิ่นหนอไปตามความเป็นจริงท่านพระครูซึ่งนั่งควบคุมอยู่ห่างๆพูดขึ้นพระใหม่จึงหมดกังวลเรื่องลมปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหันมาจับพองยุบต่อหากก็จับไม่ได้นานเพราะว่าอาการปวดเมื่อยเริ่มปรากฏท่านรู้สึกปวดขาเป็นกำลังคิดอยากจะถามพระอุปัชฌาย์ว่าจะเปลี่ยนท่านั่งได้หรือไม่ฝ่ายนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าอย่าเปลี่ยนนี่แหละเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องให้เห็นของจริงจึงจะเข้าใจเอาสติไปเพ่งตรงที่ปวดแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้กลับมากำหนดพองยุบอีกเมื่อมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เช่นนี้ทั้งยังสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ด้วยพระบัวเหี่ยวจึงหายกังวลท่านพระครูอยากให้การนั่งของพระใหม่เป็นไปตามธรรมชาติครั้นเห็นว่าได้แนะนำพอสมควรแล้วก็ลุกจากที่นั่นไปอย่างเงียบๆปล่อยให้ผู้เป็นศิษย์นั่งอยู่ตามลำพังพระบัวเหี่ยวไม่รู้ว่าพระอุปัชฌาย์ลุกออกไปท่านพยายามจับพองยุบอย่างเคร่งครัดแต่เมื่ออาการปวดขาทวีความรุนแรงขึ้นพระใหม่ก็หมดความอดทน ค่อยๆเปลี่ยนท่านั่งจากขาขวาทับขาซ้ายมาเป็นขาซ้ายทับขาขวารู้สึกก็ยังชั่วขึ้นทั้งพระอุปชาก็ไม่ได้ว่าอะไรจึงกระยิ้มยิ้มย่องว่าตนปฏิบัติถูกต้องดีแล้วหังการก็เกิดขึ้นท่านเริ่มคิดฟุ้งซ่านจิตซึ่งโดยธรรมชาติไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วก็ซัดสายหนักขึ้นคิดเรื่องโน้นไปเรื่องนี้ตลอดเปิดเปิงไปยกใหญ่ชั่วเวลาไม่กี่นาทีที่ท่านพระครูลุกออกไปพระโบเฮียก็คิดอะไรก็มีอะไรไปร้อยแปดเมื่อจิตฟุ้งซ่านสติก็จับพองยุบไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดอีก10 นาทีจะครบกำหนดเวลาท่านพระครูก็กลับเข้ามาท่านตรวจสอบคนที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้วาระจิตของเขาจึงพูดขึ้นว่าสนุกใหญ่เลยนะบัวเหี่ยวนะทำไมถึงไม่กำหนดฟุ้งซ่านหนอล่ะพระใหม่จึงตั้งสติกำหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอแล้วกลับมากำหนดพองยุบพลเดียวหนึ่งอาการปวดขาก็ประดังขึ้นมาอีกปวดราวกับว่ามันจะแตกออกเป็นเสียงๆคิดที่จะเปลี่ยนท่านั่งท่านพระครูก็กำชับขึ้นว่าอย่าเปลี่ยนให้กำหนดอดทนหนอภาคเพียรหนอแล้วกลับไปที่พองยุบอีกมันไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อพระโบเหียวคร่ำครวญอยู่ในใจคราวนี้รู้แล้วว่าพระอุปชาต้องรู้อะไรๆในใจของท่านพระอุปชารู้หมดต้องไหวสิตั้งใจไว้เลยว่าตายเป็นตายผมยังไม่อยากตายนี่ครับพระใหม่แอบเสียงในใจยังไม่อยากตายแต่ถ้าถึงที่มันก็ต้องตายแต่ถ้าตายในขณะปฏิบัติก็จะไปเกิดในสุคติภูมิไม่ต้องไปอบายภูมิเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนนั้นเอาอย่างหลังครับตอบในใจเช่นที่เคยดีแล้วต้องกล้าหาญอย่างนี้ซึ่งจะเรียกว่าสักยะบุตรนี่แหละเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนาเวทนาที่แปลว่าสงสารใช่ไหมครับคนถามในใจแต่คนตอบออกมาดังๆเพราะคลื่นในเครื่องรับกับเครื่องส่งไม่ตรงกันคนตอบสามารถเข้าใจความในใจของคนถามหากคนถามไม่สามารถอ่านใจของคนตอบไดความรู้สึกมี3 อย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์หรือที่เรียกว่าเฉยๆรู้สึกอย่างไรก็กำหนดไปอย่างนั้นเช่นขณะที่เธอปวดเธอเป็นทุกข์ ก็กำหนดทุกข์หนอแต่ถ้าปวดไม่มากไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ก็กำหนดปวดหนอถ้าสุขก็กำหนดสุขหนอถ้ารู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็กำหนดเฉยหนอคือต้องตามรู้ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำหนดรู้เท่าทันห้ามไปจับไปยึดภิกษุหนุ่มตั้งสติข่มทุกขเวทนาไว้อย่างยากเย็นพยายามทำตามที่พระอุปัชฌาย์สอนหากอาการปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นราวกับชีวิตจะแตกดับลงที่เดี๋ยวนั้นท่านจึงฮึดสู้ด้วยการกำหนดว่าตายเป็นตายแล้วก็นั่งต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านพยายามให้สติจับอยู่ที่การพองยุบของท้องเอาล่ะได้เวลาแล้วกำหนดอยากพักหนอ3 ครั้งแล้วค่อยๆลืมตาเห็นอะไรก็กำหนดเห็นหนอช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเสียงของท่านพระครูจึงประดุจเสียงสวรรค์ที่ล่องลอยมาจากหน้าอากาศการต่อสู้กับทุกขเวทนาสิ้นสุดลงพระโบเฮียวกำหนดตามที่ท่านสอนเมื่อลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบหน้าที่เปี่ยมด้วยเมตตาของผู้เป็นอาจารย์รู้สึกร้อนวูบขึ้นทั่วร่างและเปลี่ยนเป็นเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนน้ำตาไหลพรากพรากด้วยความปีติท่านก้มลงกราบพระอุปัชฌาย์ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้ศีลสมาธิปัญญาได้ซักฟอกและขัดเกลาจิตใจที่เคยหยาบกระด้างของท่านให้ละเอียดประณีตขึ้นกตัญญูกตเวทิตาธรรมจึงเกิดเองโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาบอกกล่าวเอาล่ะทีนี้ก็มาสอบอารมณ์กันและเดี๋ยวจะได้กลับไปพักผ่อนคืนนี้จะได้สอนการเดินระยะที่2ให้ครับผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมจิตของเรามันจึงอยู่นิ่งไม่ได้ช่วงเวลาที่ผมนั่งผมคิดอะไรต่อมีอะไรไป108มันไม่สงบเลยครับที่แปลกก็คือเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิกลับไม่คิดอะไรนั่นแหละธรรมชาติของจิตล่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าไม่อยู่นิ่งเหมือนลิงปกติลิงจะไม่อยู่เป็นสุขต้องหลุกหลีกวางนี่จับโน่นทำท่านั้นท่านี้ตลอดเวลานอกจากจะหลับเพียงเท่านั้นแม้แต่หลับก็ยังหาหลับนานไม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกจิตกันยังไงล่ะทำไมจิตถึงต้องฟุ้งซ่านเฉพาะเวลานั่งสมาธิล่ะครับในเวลาปกติทำไมมันไม่ฟุ้งซ่านภิกษุหนุ่มถามอีกจิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่ว่าจะตอนนั่งหรือไม่นั่งเพราะจิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่ตอนนั่งเรารู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านก็เพราะเราเอาสติไปกำกับมันบังคับมันให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เลยต่อต้านแต่ในเวลาปกติเราไม่ได้เอาสติไปกำกับมันเราจึงไม่รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านพูดง่ายๆก็คือจิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เมื่อใดที่เอาสติไปกำกับมันเราจึงจะรู้ชัดเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับผมต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนท่านพระครูนึกชมพระมหาบุญที่สามารถอบรมบ่มนิสัยจนกระทั่งพระโบเฮียวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทั้งกิริยามารยาทตลอดจนการพูดการจาดูดีขึ้นผิดกับเมื่อตอนมาใหม่ราวกับคนละคนหลวงพ่อครับแล้วเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่หลวงพ่อสอนผมนั่งสมาธิมีตอนที่ผมยังไม่เข้าใจครับเช่นที่หลวงพ่อบอกไม่ให้ยึดสุขก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นคือมันไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้ผ พูดให้เข้าใจง่ายเข้าก็คือมันมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงไม่มีอะไรยึดฉะนั้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการใช้สติตามดูเวทนาและกำหนดรู้เวทนาในขณะนั้นๆว่ามันสุขทุกข์หรือเฉยเฉยแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกับเวลาเธอนั่งเมื่อปวดก็เป็นทุกขเวทนาเธอก็กำหนดปวดหนอแล้วก็วางมันเสียไม่ไปจับไปยึดประเดี๋ยวมันก็หายไปเองการกำหนดว่าปวดหนอก็เพื่อให้หายปวดใช่ไหมครับไม่ใช่บางคนไปเข้าใจผิดคิดว่าการกำหนดเช่นนั้นจะทำให้หายปวดซึ่งความจริงแล้วจะกำหนดหรือไม่กำหนดมันก็ต้องหายปวดตามสภาพของมันอยู่แล้วเราเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสร้างเหตุปัจจัยเราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันได้เราทำได้ก็เพียงกำหนดรู้มันเท่านั้นท่านพระครูอธิบายรำสายตาก็เหลือไปเห็นลูกศิษย์วัดยืนลับๆล่อๆอยู่ตรงประตูจึงถามออกไปว่ามีอะไรหรือสมชายเด็กหนุ่มก็คลานเข้ามากราบสามครั้งแล้วก็รายงานว่ามีคนจากนครสวรรค์เข้ามาขอขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อครับบอกให้เขาเข้ามาได้เลยพระบัวเหียวตั้งท่าจะลาแต่ท่านพระครูห้ามเอาไว้สักครู่บุรุษวัยกลางคนก็ประคองผ่านดอกไม้ธูปเทียนเดินเข่าเข้ามาหาท่านพระครูพร้อมกับเพื่อนวัยเดียวกันอีกสองคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้พระบัวเหียวนำคนทั้งสามกล่าวคำสมาทานกรรมฐานแล้วให้สอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิด้วยพระใหม่รู้สึกขัดเขินเพราะตัวท่านเองก็เพิ่งจะหัดมาได้สองวันเข้าวันนี้หากท่านก็สอนอย่างตั้งอกตั้งใจที่สุดจนบุรุษทั้งสามสามารถเดินจงกรมระยะที่หนึ่งได้และรู้วิธีนั่งสมาธิเอาละเดี๋ยวไปทานข้าวทานปลาแล้วกลับไปปฏิบัติยังกุฏิของตนสองทุ่มค่อยมาสอบอารมณ์ได้ที่พักหรือยังท่านถามคนที่ถือพานมาเมื่อตอนเข้ามาเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าอีกสองคนยังครับพวกผมเพิ่งมาถึงครับเขาตอบอย่างนอบน้อมสมชายจะดูที่ว่ามีกุฏิกรรมฐานหลังไหนว่างอยู่บ้างไม่มีเลยครับหลวงพ่อผมไปสำรวจมาแล้วเด็กหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นไปพักบนศาลาก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้เขาจัดมุ้งจัดหมอนไปให้บนศาลาไม่มีมุ้งลวดแล้วจึงถามอีกว่าจะอยู่ปฏิบัติกันกี่วันล่ะ3 วันครับพอรู้วิธีจะกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านทำไมไม่อยู่สัก7 วันล่ะ3 วันมันน้อยไปอยู่ไม่ได้ครับหลวงพ่อพวกผมเป็นครูต้องกลับไปสอนนักเรียนช่วงนี้หยุดเทอมจึงมาได้หยุดแค่3 วันเองหรือหยุดมา10 กว่าวันแล้วครับแต่พวกผมเกิดนึกอยากจะมาเอาเมื่อตอนใกล้จะเปิดเอาละถึงจะอยู่แค่3 วันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆก็จะได้ผลพอสมควรไหนชื่ออะไรกันบ้างเผื่อว่าหลังเจอกันจะได้ทักทายได้ถูกต้องผมชื่อสฤทธิ์ครับเป็นครูใหญ่ผมชื่อบุญมีอีกคนนึงชื่ออรุณเป็นครูน้อยมาเป็นเพื่อนครูใหญ่ครับครูบุญมีพูดเป็นครั้งแรกส่วนครูอรุณยังไม่ยอมพูดมาเป็นเพื่อนเท่านั้นหรอกหรืออาตมานี่ก็ตั้งใจมาปฏิบัติที่แท้ก็มาเป็นเพื่อนแต่เอาเธอไหนๆก็ได้ชื่อว่ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ก็แล้วกันเดี๋ยวสมชายพาแขกไปทานอาหารด้วยนะประโยคหลังท่านพูดกับลูกศิษย์วัดแล้วหันมาบอกคนเป็นครูใหญ่ว่าตามเด็กวัดไปทานข้าวทานปลาให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนแล้วค่อยปฏิบัติมีปัญหาอะไรก็มาถามอาตมาได้ทุกเวลาคนทั้งสามกราบท่านแล้วจึงลุกตามเด็กวัดออกไปคนเป็นครูใหญ่เดินนำหน้านี่บูเฮียวเธอจำไว้นะคนที่เดินนำหน้าจะต้องถูกรางวัลที่1เชื่อฉันไหมล่ะหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับก็เห็นหนอบอกคอยดูก็แล้วกัน เขาจะต้องกลับมาวัดนี้อีกภายใน7 วันนับแต่วันกลับไปพ่อจะบอกเขาก่อนไหมครับว่าเขาจะถูกรางวัลที่1บอกไม่ได้สิเดี๋ยวเขาก็ไม่เป็นอันปฏิบัติหลวงพ่อครับแล้วผมจะได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อไหมครับถามอย่างสนใจก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเธอหมั่นประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็พอมีทางท่านตอบแบ่งรับแบ่งสู้นอกจากหลวงพ่อแล้วมีคนอื่นได้เห็นอีกไหมครับมีหลายคนเหมือนกันมันไม่ยากอะไรนี่อย่างคุณนายลำไยแกก็ได้ขนาดแกอ่านหนังสือไม่ออกเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่เป็นแต่แกมีความเพียรดีเรื่องมันยาวถ้าอยากรู้วันหลังก็จะเล่าให้ฟังอย่าลืมว่าจุดประสงค์สำคัญที่เธอมาที่นี่เพื่อจะมาแก้กรรมส่วนอย่างอื่นถือว่าเป็นผลพลอยได้เอาละไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอ11 โมงกว่าแล้วพระประธานอาหารเสร็จเรียบร้อยบุรุษทั้ง3จึงตามเด็กวัดไปยังศาลาพวกเขามีกระเป๋าเดินทางใบเล็กมาคนละใบเด็กหนุ่มนำเครื่องนอนมาแจกให้คนละชุดแล้วก็จึงลงมาปล่อยให้เขาได้พักผ่อนกันตามลำพังครูสฤทธิ์เตรียมตัวเดินจงกรมขณะที่ครูบุญมีและครูอรุณจัดแจงปูเสื่อพร้อมกับพูดออกตัวว่าของงีบเอาแรงสักพักครูใหญ่ปฏิบัติไปคนเดียวก่อนนะครับคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่าคุณจะนอนกันผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเท่าที่อุตส่าห์มาเป็นเพื่อนผมก็ดีถมไปแล้วแต่คุณจะไม่ลองดูสักหน่อยหรือว่าที่นี่มีเดย์อะไรคนจึงได้พากันหลั่งไหลมาจนกุฏิไม่พอพักเวลานอนเรายังมีอีกมากน่าจะตักตวงวิชาความรู้เอาไว้ไหนๆก็เสียเวลามาแล้วผู้จบก็เริ่มเดินจงกรมอย่างขมักขม้นครูน้อย2 คนมองตากันและต่างก็ได้คิดจึงพากันลุกขึ้นเดินจงกรมบ้างช่วงเวลานั้นหากใครมองขึ้นไปบนศาลาก็จะเห็นคน3 คนกำลังเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่อย่างเพลิดเพลินตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง6 โมงเย็นโดยไม่รู้จักเหน็ดเจ็บเหนื่อยท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบดูก็รู้ว่าพวกเขารื่นเริงในธรรมที่จะไม่สามารถกำหนดนั่งได้จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห์คนทั้ง3เห็นเจ้าอาวาสเดินมาก็รู้สึกตัวรีบลงนั่งกราบท่านพร้อมกันราวกับนัดเดินกันตั้ง6 ชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยกันบ้างหรือ 6 ชั่วโมงเชียวเหรอครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่ามันเพลินจนลืมกำหนดนั่งนี่ถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาสงสัยพวกผมคงเดินกันจนถึงเช้าคนเป็นครูใหญ่พูดแน่นอนแบบนี้เขาเรียกว่ารื่นเริงในธรรมแล้วดีไหมครับครูอรุณเพิ่งจะพูดเป็นครั้งแรกไม่ดีแน่เพราะสมาธิกับวิริยะมีมากจนสติตามไม่ทันการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลดีนั้นจะต้องให้สมาธิวิริยะและสติสมดุลกันไม่ให้อันหนึ่งอันใดล้ำหน้าอันอื่นเอาละทีนี้ก็มากำหนดนั่งให้นั่งคนละ1 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อย2 ทุ่มไปหาอาตมาที่กุฏิคนทั้ง3ก้มลงกราบท่าน3 ครั้งแล้วจึงกำหนดนั่งสมาธิท่านพระครูนั่งอยู่อีกครู่หนึ่งเห็นเขาปฏิบัติกันถูกต้องดีแล้วจึงเดินกลับกุฏิของท่านเมื่อพระบูเฮียวมาสอบอารมณ์ที่กุฏิของพระอุปชาก็พบว่าครูทั้ง3นั่งคุยกับท่านพระครูอยู่ก่อนแล้วพวกเขาทำความเคารพเมื่อท่านไปถึงแล้วเจ้าอาวาสก็ถามคนที่เป็นครูใหญ่ขึ้นว่ามีอาการอย่างไรบ้างกำหนดพองยุบชัดไหม ครับแต่รู้สึกอึดอัดมีลมอัดอยู่ในท้องมากจนทำให้ปั่นป่วนครูใหญ่รายงานแล้วโยมทำยังไงก็ปล่อยให้มันออกมาโดยวิธีธรรมชาติครับกำหนดหรือเปล่ากำหนดครับผมกำหนดไปตามจริงได้ยินหนอบ้างได้กลิ่นหนอบ้างครูใหญ่ตอบฉะฉานและโยมล่ะหันไปถามครูบุญมีเหมือนครูใหญ่ครับครูบุญมีตอบท่านจึงหันไปทางครูอรุณผมนั่งหลับน้ำลายไหลยืดเลยครับครูอรุณตอบคนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งท่านพระครูและพระบุญเฮียวที่เจ้าอาวาสสอบอารมณ์คนทั้งสามต่อหน้าพระบุญเฮียวก็เพื่อต้องการสอนพระบวชใหม่ทางอ้อมท่านมองหน้าผู้เป็นศิษย์เหมือนจะพูดว่าเห็นไหมบุญเฮียวคนอื่นๆเขาไม่เห็นเรื่องมากอย่างเธอเลยชลอยพระใหม่จะเดาความคิดของท่านออกจึงแอบเถียงในใจว่าโธ่หลวงพ่อครับก็พวกเขาเป็นครูผมมันแค่ป.4จะให้เก่งกาจเท่าเขาได้ยังไงพระอุปชานึกขำคนที่เป็นลูกศิษย์ชักจะอ่านความคิดของท่านออกก็จึงสรรพยอกขึ้นว่าเธอรู้สึกว่าเธอจะได้เห็นหนอแล้วนะบัวเหี้ยวบัวเหี้ยวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งที่รู้ว่าท่านสัพยอกแต่ใจก็แสนจะปลื้มอย่างน้อยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะได้เห็นหนอเช่นคนอื่นๆบ้างก็คุณนายลำไยอ่านหนังสือไม่ออกแท้ๆยังได้นี่นาท่านมีภาษีกว่าคุณนายคนนั้นตั้งแยะแถมยังเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอีกด้วยกำลังคิดเพลินๆท่านพระครูก็เอ่ยขึ้นว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาจะสอนเดินจงกรมระยะที่2ซึ่งเป็นระยะที่ยากที่สุดในบรรดาการเดิน6ระยะไหนบัวเหียวลองบอกมาสิว่าเดินจงกรมระยะที่2มีกี่หนอ2หนอครับระยะที่3ก็3หนอลูกศิษย์ตอบเกินคำถามถูกแล้วระยะที่2ให้บริกรรมว่ายกหนอเหยียดหนอขณะที่ปากว่ายกก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆสูงจากพื้นประมาณ3นิ้วยกเสร็จแล้วว่าหนอแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเท้าไปข้างหน้าช้าๆที่ว่ายากมันยากตรงนี้เลื่อนเท้าเสร็จแล้วจึงว่าเหยียดพร้อมกับเหยียดลงไปช้าๆเมื่อเท้าถึงพื้นเรียบร้อยแล้วจึงว่าหนอจากนั้นจึงย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายทำแบบเดียวกันเมื่อเดินจนสุดทางแล้วให้กำหนดกลับท่านเดินให้ดูอีก 3-4-9 แล้วจึงบอกคนทั้ง4มีพระ1คฤหัสถ์3ให้ทดลองเดินคนเป็นครูเดินได้โดยไม่ยากนักคนเป็นพระถึงกับเหนื่อยตกคิดจะค้านพระอุปชาว่าก็ไหนหลวงพ่อว่าให้เดินวันละ1ระยะยังไงล่ะแล้วทำไม3คนนี้ซึ่งเดินวันละ2ระยะได้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจเพราะนั้นเสียงพระอุปชาก็ยังลอยมาเข้าหูว่า3คนนี้เดินระยะที่1 6ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพักก็เลยให้มาเดินระยะที่2ได้เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเดินถูกต้องดีแล้วท่านพระครูจึงสั่งว่าเอาล่ะกลับไปเดินระยะที่1กับระยะที่2อย่างละครึ่งชั่วโมงนั่งอีก1ชั่วโมงพยายามใช้เวลาเดินกับนั่งให้เท่าๆกันใครปฏิบัติครบ2ชั่วโมงแล้วยังไม่ง่วงก็ให้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งจนกว่าจะง่วงเมื่อล้มตัวลงนอนให้เอามือวางบนท้องพยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนทองหรือตอนยุบแล้วก็อย่าลืม4ต้องลุกขึ้นมาเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงพรุ่งนี้8โมงเช้าค่อยมาสอบอารมณ์แต่ถ้าใครมีปัญหาก็มาที่กุฏิอาตมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจถ้าหลับอยู่ก็ให้เด็กปลุกได้ ปิดทางเอาไว้เพราะเห็นหมอบอกว่าคืนนี้พระใหม่จะเจอปัญหาแยกกันไปยังที่พักของตนแล้วครูสามคนก็ลงมือปฏิบัติตามที่ท่านเจ้าอาวาสสอนคือเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเสร็จแล้วครูบุญมีกับครูอรุณจึงสวดมนต์ไหว้พระปูเสื่อกลางมุ้งแล้วก็นอนส่วนครูสริกคิดว่าจะต้องฝากตวงความรู้กลับไปบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงปฏิบัติต่ออีกรอบหนึ่งดังนั้นขณะที่ครูน้อยสองคนกำลังหลับยังมีความสุขอยู่นั้นคนเป็นครูใหญ่กำลังยกหนอเหยียดหนออย่างมีความสุขไม่แพ้กันสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จพระบูเหียวตั้งนาฬิกาปลุกไว้1ชั่วโมงแล้วจึงเดินจงกรมระยะที่1เดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเปลี่ยนเป็นระยะที่2ซึ่งท่านไม่ถนัดนักหากก็เดินจนกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นท่านเดินไปกดปุ่มตั้งใหม่อีก1ชั่วโมงแล้วกำหนดนั่งสมาธิอาการพองยุบคล่องตัวขึ้นไม่อึดอัดขัดข้องเหมือนเมื่อตอนเช้าท่านนั่งไปเรื่อยๆกระทั่ง40นาทีผ่านพ้นไปจึงรู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างแรกๆก็พอทนได้ท่านจึงกำหนดรู้หนอครั้นปวดมากเข้าจึงเปลี่ยนเป็นปวดหนอและก็ไม่ใส่ใจกลับไปจับพองยุบต่อโดยไม่ยอมเปลี่ยนท่านั่งเมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการปวดดูเหมือนจะทุเลาลงท่านรู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นกำหนดสุขหนอได้จึงเสียดายนักเมื่อกริ่งนาฬิกาดังขึ้นรับใหม่กำหนดลืมตาเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาแล้วลุกขึ้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งใหม่คราวนี้ท่านไม่ตั้งเวลาจะเดินจะนั่งจนจะเป็นที่พอใจไม่ต้องให้เวลามาเป็นตัวกำหนดท่านเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่พักใหญ่ๆจึงเปลี่ยนมาเป็นยกหนอเหยียบหนอระยะที่สองเดินยากท่านเลยเดินน้อยหน่อยเสร็จแล้วจึงกำหนดนั่งอยากได้อารมณ์เหมือนเมื่อกี้นี้เพราะมันสุขสบายดีแท้ๆภิกษุหนุ่มไม่รู้ตัวดับว่ากำลังถูกมารหลอกล่อให้หลงทางไปแล้วท่านนั่งกำหนดพองหนอยกหนอไปเรื่อยๆรู้สึกชุ่มชื่นเย็นฉ่ำในหัวใจอาการปวดเมื่อยไม่ปรากฏท่านสบายซะจนไม่ยอมกำหนดสุขหนอเพราะกลัวมันจะหายไปพระบัวเหี่ยวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลืมแม้องค์บริกรรมเมื่อไม่กำหนดพองยุบสติก็เผลอไหลจิตจึงฟุ้งซ่านล่องลอยไปในภาวะนั้นท่านเห็นตัวเองลอยอยู่กลางนภาอากาศมีรัศมีสวยงามแผ่ซ่านออกมาจากกายเสียงไพเราะกระซิบที่ข้างๆท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วไปสิท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งหนถ้าอย่างนั้นฉันอยากไปนรกช่วยพาฉันไปหน่อยท่านพูดโต้ตอบกับเสียงไพเราะนั้นไม่ต้องพาท่านเป็นเองได้เพียงแค่นึกก็ถึงแล้วจริงหรือเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะนึกอยากไปเมืองนรกแล้วท่านก็รู้สึกว่าตัวเองลอยไปถึงเมืองนรกเห็นยมบาลกำลังตักน้ำที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะทองแดงกรอกปากบิดาท่านจึงพูดกับยมบาลว่าท่านยมบาลอาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้ช่วยโยมบิดาของอาตมาขึ้นจากนรกด้วยเถิดคนที่ท่านกำลังเอาน้ำร้อนกรอกปากอยู่นั่นน่ะคือโยมบิดาของอาตมาหลวงพี่ที่เคารพนับประสาอะไรที่จะช่วยโยมบิดาของหลวงพี่ได้ล่ะแม้แต่แม่ยายผมยังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆภรรยาเขาก็ขอร้องมาบอกให้ช่วยแม่ด้วยนะที่นะนึกว่าสงสารแกแม่ยายท่านทำบาปอะไรมาล่ะ แกฆ่าสัตว์พวกหมูเป็ดไก่ห่านข้ามาไหว้เจ้าตอนตรุษจีนใจคอแกโหดเหี้ยมทารุณดุร้ายก็ท่านยมบาลทำไมช่วยไม่ได้เล่าโทษหลวงพี่ให้ผมก็อยากจะช่วยแต่โจทย์มันมาประท้วงกันเต็มไปหมดทั้งหมูเป็ดไก่ห่านดูสิมันยืนประท้วงอยู่นั่นส่งเสียงร้องระงมเลยพระปูเหี่ยวมองออกไปก็เห็นจริงดังยมบาลว่าสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องเซ็งแซ่จับความได้ว่าไม่ได้นะยมบาลช่วยไม่ได้ยายคนนี้ทำกับพวกฉันทุกทรมานแสนสาหัสถ้ายมบาลช่วยมันพวกฉันจะไปฟ้องพญายมราชให้ลงโทษท่านโจทย์ขู่เห็นไหมหลวงพี่เห็นหรือยังว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆถ้าผมช่วยโยมบิดาของหลวงพี่เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไล่ขิดผมตายเท่านั้นก็โยมบิดาหลวงพี่ฆ่าวัวฆ่าควายไว้เป็นร้อยเป็นพันตัวถ้าไม่เชื่อผมจะไปเปิดบัญชีให้ดูก็ได้ไม่ต้องหลอกท่านโยมมาบานอาตมาเชื่อท่านพูดกับโยมมาบานแล้วจึงหันไปพูดกับโยมบิดาว่าโยมพ่ออาตมาพยายามช่วยแล้วแต่โยมมาบานเขาไม่ยอมโยมพ่ออดทนไปก่อนนะอาตมากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงและจะแผ่ส่วนกุศลไปให้อาตมาขอลาจะไปดูสวรรค์สักหน่อยThank you.